Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោក អ្នកនាង កញ្ញា ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ រាត្រី ថ្ងៃ អង្គារ ទី 31 ខែ មករា ឆ្នាំ 2023 នេះខ្ញុំពុយរិស័យនិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកនាងពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកសាយម៉ូនីសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់អាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងបង្កើនយុទ្ធសមយុទ្ធដើម្បីឆ្លើយតបនឹងការគំរាមកំហែងពីកូរ៉េខាងជើងរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអ៊ុយក្រែនធ្វើទស្សនកិច្ចនៅបារាំងចំពេលអ៊ុយក្រែនស្នើសុំយន្តហោះចម្បាំងចិនខាងប្រធានាធិបតីឆៃថ្មីដែលបាននិយាយទូរស័ព្ទជាមួយមេដឹកនាំកោះតៃវ៉ាន
់នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីចំណាត់ថ្នាក់អំពើពុករលួយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប្រសើរជាងឆ្នាំមុនតែនៅមានស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរមេដឹកនាំសហជីពលោករងជនចូលរួមជាមួយគណៈបកភ្លើងទៀនមុនការបោះឆ្នោតនៅខែកក្កដាសង្គមស៊ីវិលបារម្ភចំពោះការសម្រេចរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការផ្ដល់ដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញពលរដ្ឋនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យនាំគ្នាមកទទួលការព្យាបាលជំងឺដោយឥតគិតថ្លៃពីវេជ្ជបណ្ឌិតអាមេរិកសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកសាយម៉ូនីសូមអញ្ជើញលោក
បាទសូមអរគុណលោករិស័យសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនឹងបង្កើនសន្ទុះនិងទំហំនៃការធ្វើសមយុទ្ធយោធារួមគ្នានិងពង្រីកការចែករំលែកព័ត៌មានសម្ងាត់ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការសាកល្បងមីស៊ីលម្ដងហើយម្ដងទៀតនិងកាន់តែញឹកញាប់ជាងមុនរបស់កូរ៉េខាងជើងរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកលោកលយអូស្ទីននិងរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិកូរ៉េខាងត្បូងលោកលីចុងសុបបានសន្យាធ្វើការឆ្លើយតបឲ្យបានមុតមមជាងមុនចំពោះអ្វីដែលពួកគេហៅថាជាកម្រិតមិនធម្មតានៃការបង្កហេតុរបស់កូរ៉េខាងជើងនៅក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំកន្លងមកនេះនៅក្នុងអំឡុងពេលធ្វើសន្និសីទកាសែតរួមគ្នាបន្ទាប់ពីបានជួបពិភាក្សាគ្នាអស់រយៈពេល1ម៉ោងនៅឯក្រសួងការពារជាតិកូរ៉េខាងត្បូងក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលមកលោកអូស្ទីនបានធានាចំពោះមន្ត្រីកូរ៉េខាងត្បូងនានាថាការតាំងចិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែរឹងមាំដដែលនិងថាក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកនឹងប្រើសមត្ថភាពផ្នែកការពារទាំងអស់ដែលខ្លួនមានរួមទាំងសមត្ថភាពការពារដែលប្រើអាវុធធម្មតាអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនិងមីស៊ីលផងដែរដើម្បីការពារកូរ៉េខាងត្បូងដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តជាយូរមកហើយរបស់ខ្លួនលោកអូស្ទីននិងលោកលីក៏បាននិយាយផងដែរថាប្រទេសទាំងពីរនឹងបន្តធ្វើសមយុទ្ធថ្មីដោយការធ្វើត្រាប់នៅខែក្រោយក៏ដូចជាសមយុទ្ធនឹងការហ្វឹកហាត់បន្ថែមទៀតផងដែរនៅក្នុងជំនួបរបស់លោកទាំងពីរមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកបានសន្យាបន្តឡើងវិញនៅការធ្វើសមយុទ្ធបាញ់គ្រាប់ពិតរួមគ្នានៅពេលក្រោយនៅក្នុងឆ្នាំនេះលោកអូស្ទីនបាននិយាយថាកូរ៉េខាងត្បូងអាចរំពឹងថានឹងទទួលបានការគាំទ្របន្ថែមទៀតក្នុងអំឡុងពេលនៃការដាក់ពង្រាយយុទ្ធឧបករណ៍នាពេលថ្មីៗនេះរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដូចជាយន្តហោះចម្បាំង F-22 និងយន្តហោះចម្បាំង F-35 ជាដើមនិងក្នុងអំឡុងពេលនៃដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់នាវាផ្ទុកយន្តហោះ Ronald Reagan Carrier Strike Group នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះសហរដ្ឋអាមេរិកមានទីហ៊ានប្រហែលជា 28,500 នាក់ឈរជើងនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងក្តីរំពឹងនៃការផ្គត់ផ្គង់យន្តហោះចម្បាំងដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនត្រូវគេរំពឹងថានឹងត្រូវលើកយកមកពិភាក្សានៅថ្ងៃអង្គារនេះនៅពេលដែលរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអ៊ុយក្រែនលោកអូលេស៊ីរេសនីកូធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងដើម្បីជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំបារាំងមន្ត្រីអ៊ុយក្រែនបានអំពាវនាវដល់សម្ព័ន្ធមិត្តប្រចាំប្រទេសនានារបស់ខ្លួនឲ្យបញ្ជូនយន្តហោះចម្បាំងឲ្យខ្លួនដើម្បីតតាំងឲ្យបានប្រសើរជាងមុននឹងការឈ្លានពានរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីប៉ុន្តែកន្លងមកសម្ព័ន្ធមិត្តទាំងនោះនៅគិតគូរយ៉ាងប្រយ័ត្នប្រយែងនៅឡើយចំពោះការអំពាវនាវនេះនៅពេលដែលអ្នកយកព័ត៌មានសួរថាតើប្រទេសបារាំងនឹងពិចារណាបញ្ជូនយន្តហោះចម្បាំងឲ្យអ៊ុយក្រែនឬក៏អត់ប្រធានាធិបតីបារាំងលោកអ៊ីម៉ានីអែលម៉ាក្រុងបាននិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាគ្មានអ្វីដែលមិនរាប់បញ្ចូលនោះទេប៉ុន្តែលោកបានដាក់ចេញនូវលក្ខខណ្ឌជាច្រើនមុនពេលជំហានដូចនេះអាចធ្វើទៅបានលក្ខខណ្ឌទាំងនោះមានដូចជា យន្តហោះទាំងនោះមិនត្រូវប៉ះទឹកដីរុស្ស៊ីមិនត្រូវឈានទៅដល់ការធ្វើឲ្យមានភាពតានតឹងកាន់តែរីកធំឡើងនិងមិនត្រូវធ្វើឲ្យចុះខ្សោយដល់សមត្ថភាពរបស់កងទ័ពបារាំងឡើយនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលដែលប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកโจ Biden ធ្វើដំណើរទៅដល់សេតវិមានកាលពីថ្ងៃច័ន្ទអ្នកយកព័ត៌មានបានសួរលោកថាតើលោកនឹងផ្ដល់យន្តហោះចម្បាំង F-16 ដល់អ៊ុយក្រែនឬក៏អត់ហើយលោកបានឆ្លើយមកវិញថាទេកាលពីសប្តាហ៍មុនអ៊ុយក្រែនទទួលបានការបង្កើនសមត្ថភាពរបស់ខ្លួននៅពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់សន្យាបញ្ជូនរថក្រោះឲ្យខ្លួនបន្ទាប់ពីអាល្លឺម៉ង់បានស្ទាក់ស្ទើរអស់រយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍មកទាក់ទងនឹងការបញ្ជូនរថក្រោះទំនើប Leopard 2 ឲ្យអ៊ុយក្រែននាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ូឡូញលោក Mateusz Morawiecki បានផ្ដល់តម្រុយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទអំពីក្តីរំពឹងនៃការសន្យាផ្ដល់ការគាំទ្រផ្នែកយោធាបន្ថែមទៀតដល់អ៊ុយក្រែនដែលលោកបាននិយាយក្នុងសម្ដីដាំថាសកម្មភាពណាមួយដែលមានបំណងពង្រឹងអំណាចផ្នែកការពាររបស់អ៊ុយក្រែនគឺកំពុងត្រូវបានប្រឹក្សាយោបល់ជាមួយនឹងដៃគូនានាដែលជាសមាជិកអង្គការអូតង ប្រទេសចិននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានរិះគន់ប្រធានាធិបតីទើបជាប់ឆ្នោតថ្មីរបស់សាធារណរដ្ឋឆែកលោក Peter Pavel ដែលបាននិយាយតាមទូរស័ព្ទជាមួយប្រធានាធិបតីកោះតៃវ៉ាន់និងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់ប្រទេសនេះកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP ចិនបានអះអាងថាកោះតៃវ៉ាន់ដែលគ្រប់គ្រងតាមបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដោយខ្លួនឯងនោះជាផ្នែកមួយនៃទឹកដីរបស់ខ្លួនដែលត្រូវតែយកមកគ្រប់គ្រងនៅក្រោមចិនដីគោកវិញនៅថ្ងៃណាមួយទោះបីជាមិនចាំបាច់ប្រើកម្លាំងក៏ដោយអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនអ្នកស្រីម៉ៅនីងបាននិយាយថាលោក Pavel បានរំលោភហួសឆ្លងហួសបន្ទាត់ក្រហមរបស់ចិនទង្វើនេះបានរំលោភយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលើកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ចិនហើយក៏បានប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍របស់ប្រជាជនផងដែរអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនរូបនេះបន្តទៀតថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានទទូចដល់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប្រាកឲ្យចាត់វិធានការជាបន្ទាន់ដើម្បីលុបបំបាត់នូវការប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានដែលកើតឡើងដោយការនិយាយតាមទូរស័ព្ទនេះនិងជៀសវាងនូវការខូចខាតណាមួយដែលមិនអាចជួសជុលបានលើទំនាក់ទំនងចិននិងសាធារណរដ្ឋឆែកសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាត្រូវគេរំពឹងថានឹងកើនឡើងនៅចុងឆ្នាំសារពើពន្ធ2023នេះតែកំណើននោះនៅស្ថិតនៅក្រោមកម្រិតមុនរដ្ឋប្រហារក្នុងរបាយការណ៍មួយចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដោយធនាគារពិភពលោកប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះត្រូវបានព្យាករណ៍ថាមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ច 3% ត្រឹមចុងខែកញ្ញារបាយការណ៍ដែលមានចំណងជើងថាការឃ្លាំមើលសេដ្ឋកិច្ចមីយ៉ាន់ម៉ាក្នុងពេលមិនប្រកាសប្រជាបង្ហាញថាហានិភ័យធំជាងកត្តាវិជ្ជមានពេលសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសនេះរើបឡើងវិញដោយសារចំនួនកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងមុនពេលបោះឆ្នោតដែលគេគ្រោងនឹងធ្វើឡើង
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីចំណាត់ថ្នាក់អំពើពុករលួយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប្រសើរជាងឆ្នាំមុនតែនៅមានស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរមានអ្នកនាំសារជីបលោករងជនចូលរួមជាមួយគណៈបកភ្លើងទៀនមុនការបោះឆ្នោតនៅខែកក្កដាចំនួនជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីនយ៉ាស្លាប់តាមទូកក្នុងសមុទ្រនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍កើនឡើងគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីព័ត៌មានប្រចាំខែទាក់ទងនឹងរឿងអវកាសសង្គមស៊ីវិលបារម្ភចំពោះការសម្រេចរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការផ្ដល់ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញបុរដ្ឋនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យនាំគ្នាមកទទួលការព្យាបាលជំងឺដោយមិនគិតថ្លៃពីវេជ្ជបណ្ឌិតអាមេរិកាំងមន្ត្រីអាមេរិកាំងជាន់ខ្ពស់ខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋថាមានលទ្ធភាពខ្ពស់ណាស់ដែលយោធាអាមេរិកាំងអាចមានចំនួនជាមួយចិនប្រធានសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិកោតទោសការគាបសង្កត់សិទ្ធិមនុស្សទ្រង់ទ្រាយធំនៅមីយ៉ាន់ម៉ាអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington សន្ទុះនៃការយល់ឃើញអំពីអំពើពុករលួយឆ្នាំ2022ដែលត្រូវបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះដោយអង្គការតម្លាភាពអន្តរជាតិបង្ហាញថាកម្ពុជាទទួលបានពិន្ទុចំនួន24ស្ថិតនៅក្នុងលេខរៀងទី150ក្នុងចំណោមប្រទេស180លើពិភពលោកបើតាមការចាត់ចំណាត់ថ្នាក់នេះ ការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនៅកម្ពុជាហាក់ដូចជាថមថយខ្លះកាលពីឆ្នាំមុនតែនៅតែស្ថិតក្នុងស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរដដែលអ្នកនាងកញ្ញារាយការណ៍អំពីរឿងនេះឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញ
ក្នុងសន្ទុះអំពើពុករលួយឆ្នាំ2022កម្ពុជាជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ150ដែលមានអំពើពុករលួយប្រសើរជាងឆ្នាំមុនតែនៅស្ថិតក្នុងស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរគួរឲ្យព្រួយបារម្ភបើតាមសន្ទុះនៃការយល់ឃើញពីអំពើពុករលួយឆ្នាំ2022ដែលត្រូវបានប្រកាសផ្សាយនៅថ្ងៃទី31ខែមករាឆ្នាំ2023ដោយអង្គការដំឡាភិបអន្តរជាតិកម្ពុជាបង្ហាញថាកម្ពុជាទទួលបានពិន្ទុចំនួន24ស្ថិតនៅលេខរៀងទី150ក្នុងចំណោមប្រទេស180លើពិភពលោកខណៈមីយ៉ាន់ម៉ាលេខ157ចំណែកកូរ៉េខាងជើងលេខ171ចំណាត់ថ្នាក់នេះប្រសើរជាងកាលពីឆ្នាំ2021បន្តិចដោយកាលពីឆ្នាំ2021កម្ពុជាទទួលបាន23ពិន្ទុនៅលេខរៀងទី157បើទោះបីជាចំណាត់ថ្នាក់ថ្មីនៃកម្រិតពុករលួយឆ្នាំ2022បង្ហាញថាកម្ពុជាបានប្រសើរជាងឆ្នាំមុនបន្តិចក្តីប៉ុន្តែក៏នៅតែស្ថិតក្នុងលេខរៀងដែលមានអំពើពុករលួយគួរឲ្យព្រួយបារម្ភដដែលរបាយការណ៍សន្ទុះរបស់អង្គការដំឡារភិបអន្តរជាតិបន្ថែមថាយោងតាមប្រភពទិន្នន័យទាំង8ដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីគណនាពិន្ទុសន្ទុះនៃការយល់ឃើញអំពើពុករលួយរបស់កម្ពុជាបង្ហាញថាការកើនឡើងពិន្ទុតិចតួចនៅឆ្នាំ2022នេះបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីការខិតខំប្រឹងប្រែងជាបន្តបន្ទាប់របស់ប្រទេសនេះក្នុងការស្ដារឡើងវិញនិងលើកកម្ពស់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចក្រោយការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ការកែលម្អបរិយាកាសធុរកិច្ចការលើកកម្ពស់សេវាសាធារណៈនឹងការពង្រឹងការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈជាពិសេសដំណាភិបសារពើពុននឹងការគៀកគោធនធាននាយកប្រតិបត្តិអង្គការដំណាភិបកម្ពុជាលោកប៉ិចពិសីលើកឡើងក្នុងពិធីប្រកាសផ្សាយសន្ទុះនៃការយល់ឃើញពីអំពើពុករលួយឆ្នាំ2022ថាមូលហេតុដែលកម្ពុជានៅតែទទួលបានពិន្ទុទាបនិងស្ថិតក្នុងលេខរៀងអំពើពុករលួយខ្ពស់គឺដោយសារកម្ពុជាមានអំពើពុករលួយក្នុងវិស័យសាធារណៈនិងអំពើពុករលួយជាប្រព័ន្ធច្រើន
ហើយខ្ញុំបាទសូមសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើអំពើពុករលួយជាប្រព័ន្ធអំពើពុករលួយខ្នាតធំបាទជាពិសេសនៅក្នុងទម្រង់ប្រតិកលាគ្នាដែលភាសាអង់គ្លេសគេហៅ patronage network គឺនៅមានភាពចាក់ស្រេះបាទមានភាពស្មុគស្មាញជាពិសេសគឺប្រព័ន្ធប្រតិកលាគ្នារវាងអ្នកមានអំណាចនិងអ្នករុស្ស៊ីបាទដែលប្រើប្រាស់អំណាចខុស abuse of power បាទប្រើប្រាស់អំណាចខុសដើម្បីបានប្រយោជន៍ឯកជនយ៉ាងខ្លួនឯងហ្នឹងគឺច្រើន
បើតាមលោកប៉ិចពិសីអំពើពុករលួយធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់គ្រប់វិស័យជាពិសេសជាឧបសគ្គរារាំងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរារាំងដល់ការវិនិយោគនិងការធានាសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យនិងនីតិរដ្ឋលោកប៉ិចពិសីបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលគួរមានការអនុវត្តច្បាប់ឲ្យតឹងរឹងនិងធ្ងន់ធ្ងរលើអ្នកដែលប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយលើកកម្ពស់សិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពលរដ្ឋដែលចាំបាច់ដោយបើកចំហសិទ្ធិសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនិងជួបជុំឡើងវិញពង្រឹងការត្រួតពិនិត្យអំណាចដល់ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធកែប្រែគោលការណ៍គតិយុត្តមួយចំនួនដូចជាច្បាប់ប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិការការពារអ្នករាយការណ៍និងសក្តីព្រៀងច្បាប់ការពារអ្នកជំនាញនិងជនរងគ្រោះនិងការការពារសាស្រ្តីជំរុញការអនុម័តច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មាននិងជំរុញឲ្យមានការវិនិយោគដោយស្មារតីជាដើមគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាក្នុងសន្ទុះកំណត់ពិន្ទុពី0មានន័យថាពុករលួយបំផុតនិង100មានន័យថាស្អាតស្អំបំផុតសន្ទុះស្ដីពីការយល់ឃើញពីអំពើពុករលួយរបស់អង្គការដំឡាភិបអន្តរជាតិផ្អែកលើការស្ទង់មតិនិងការវាយតម្លៃពីអ្នកជំនួយនិងអ្នកជំនាញដើម្បីវាស់វែងកម្រិតនៃអំពើពុករលួយក្នុងវិស័យសាធារណៈអ្នកនាំពាក្យអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយលោកសយច័ន្ទវិចិត្រប្រាប់ VOA តាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Telegram ថាអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយមិនដែលទទួលស្គាល់ការដាក់ពិន្ទុរបស់អង្គការដំឡារភិបនោះទេបើតាមលោកសយច័ន្ទវិចិត្រការដាក់ពិន្ទុនេះខុសពីគោលការណ៍អន្តរជាតិនិងខុសពីការពិតទោះយ៉ាងណាលោកថាអង្គភាពតែងតែទទួលយកទុកជាព័ត៌មានសម្រាប់ការពិចារណាចំណែកអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកផៃស៊ីផាន់យល់ថាសន្ទុះដែលចេញដោយអង្គការដំឡារភិបកម្ពុជាមិនឆ្លុះបញ្ចាំងពីស្ថានភាពអំពើពុករលួយនៅកម្ពុជាទេលោកបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលបាននឹងកំពុងធ្វើកំណែទម្រង់ឲ្យមានដំណាភាពនិងគណនេយ្យភាពក្នុងវិស័យសាធារណៈព្រមទាំងចាត់វិធានការលើករណីអំពើពុករលួយជាបន្តបន្ទាប
់ទី1គឺយើងបានអប់រំបញ្ជាអំពីការធ្វើការចូលរួមប្រព្រឹត្តនៅអំពើពុករលួយទី2យើងធ្វើកំណែទម្រង់កំណែទម្រង់នឹងឈរទៅលើដំណាភាពហើយនឹងគណនេយ្យភាពអានឹងជាគោលនយោបាយដែលយើងចាត់វិធានការ តាមយុទ្ធសាស្ត្រជាពិសេសក្នុងវិស័យសាធារណៈចំណុចទី3ហ្នឹងគឺក្រៅទៅពីកន្លែងក្នុងហ្នឹងយើងមានការអនុវត្តច្បាប់ប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយដោយដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើមន្ត្រីដែលប៉ះពាល់ឬក៏ត្រូវទទួលបានការចោទប្រកាន់ពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយ
កម្ពុជាត្រូវបានចាត់ថ្នាក់ក្នុងសន្ទុះពុករលួយខ្លាំងតាំងពីឆ្នាំ2012មកនៅឆ្នាំ2016កម្ពុជាជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ156នៅឆ្នាំ2017ជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ161ឆ្នាំ2018លេខ161ឆ្នាំ2019លេខ162ឆ្នាំ2020លេខ106ឆ្នាំ2022លេខ157និងឆ្នាំ2022នេះជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ150ក្នុងចំណោមប្រទេសចំនួន108នៅទូទាំងពិភពលោករាយការណ៍ប្រចាំថ្ងៃភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជការ VOA
រដ្ឋធានី Washington សំលេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
គណៈបកភ្លើងទៀននឹងទទួលបានសំលេងគាំទ្រច្រើននៅក្នុងការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនៅឆ្នាំ2023នេះទោះជាត្រូវប្រជែងជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលបានកាន់អំណាចជាង40ឆ្នាំមកហើយក៏ដោយនេះបើតាមការអះអាងរបស់មេដឹកនាំសហជីពលោករងឈុននៅពេលដែលលោកប្រកាសចូលធ្វើនយោបាយជាមួយគណៈបកភ្លើងទៀននៅថ្ងៃអង្គារនេះលោកលាស់លិបលិបរាយការណ៍ពីរឿងនេះឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញ
នៅថ្ងៃអង្គារនេះមេដឹកនាំសហជីពលោករងឈុនបានប្រកាសជាសាធារណៈថាលោកនឹងចូលរួមជាអភិបនយោបាយជាមួយគណៈបកភ្លើងទៀនដែលជាគណៈបកជំទាស់ដើម្បីប្រគល់ប្រជែងដោយស្មារតីគ្នាជាមួយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនៅក្នុងការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2023មេដឹកនាំសហជីពរូបនោះក៏រំពឹងថាបកជំទាស់នេះនឹងទទួលបានជ័យជំនះក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី7នេះហើយប្រទេសកម្ពុជានឹងក្លាយទៅជាប្រទេសមានរបបប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដលោករងឈុនប្រធានសហភាពសហជីពកម្ពុជានិងជាទីប្រឹក្សារបស់សមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យប្រាប់សន្សិទសារព័ត៌មានមួយនៅទីស្នាក់ការសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាស្ថានភាពនយោបាយនឹងមានការប្រែប្រួលនៅពេលលោកចូលរួមជាមួយគណៈបកភ្លើងទៀនដែលធ្លាប់មានឈ្មោះថាគណៈបកសំរងស៊ី
ដូច្នេះពេលវេលានេះម៉ោងនេះខ្ញុំនឹងបិទទំព័រចាស់មិនប្រើពាក្យថាទំព័រប្រវត្តិសាស្ត្រសម្រាប់ខ្ញុំទេគណៈខ្ញុំគ្រាន់តែប្រើពាក្យថាខ្ញុំនឹងបិទទំព័រចាស់ហើយនឹងបើកទំព័រថ្មីនៅម៉ោងនេះអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងសម្រេចចិត្តចូលរួមជីវភាពនយោបាយជាមួយគណៈបកភ្លើងទៀន
លោករងឈុនដែលជាអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលឥតសំចៃមាត់ផងនោះបានថែមថាការសម្រេចចិត្តរបស់លោកក្នុងការចូលរួមជាមួយគណៈបកភ្លើងទៀននេះគឺដោយសារតែមានសំណុំពរច្រើនពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋដែលចង់ឃើញសង្គមកម្ពុជាមានសេរីភាពយុត្តិធម៌ការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យម្យ៉ាងទៀតលោករងឈុនដែលបានដាក់លិខិតទៅកាន់ប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនលោកទៀវវ៉ាន់ណុលដើម្បីសូមចូលរួមជាមួយគណៈបកនៅថ្ងៃអង្គារនេះរៀបរាប់ទៀតថាការចូលរួមសកម្មភាពនយោបាយរបស់លោកនឹងអាចជួយដល់កម្មករជួយគ្រូបង្រៀនបានច្រើនជាងពេលដែលលោកធ្វើជាមេដឹកនាំសហជីពនិងជាទីប្រឹក្សារបស់សមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យ
ប៉ុន្តែការដែលខ្ញុំសម្រេចចិត្តបែបនេះមិនមែនមានន័យថាខ្ញុំប្រើពាក្យថាបិទទំព័រចាស់មិនមែនមានន័យថាខ្ញុំបោះបង់កម្មករបោះបង់គ្រូបង្រៀននោះទេប៉ុន្តែយើងសម្លឹងមើលថាបើយើងចូលក្នុងជីវភាពនយោបាយមានលទ្ធភាពច្រើនជាងខ្ញុំនៅធ្វើការសហជីព
បាទទោះបីជាមិនទាន់មានការសម្រេចជាផ្លូវការពីគណៈបកភ្លើងទៀនថាឲ្យលោកចូលរួមជាអភិបនយោបាយយ៉ាងណាក្តីក៏លោករងឈុនបង្ហាញសុតិធននិយមជាមុនថាវត្តមានរបស់លោកក្នុងគណៈបកភ្លើងទៀននឹងក្លាយជាកម្លាំងចលករមួយដែលអាចទាក់ទាញការគាំទ្រពីប្រជាពលរដ្ឋដែលធ្លាប់ស្រឡាញ់អតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឲ្យមកផ្តល់ការគាំទ្រគណៈបកភ្លើងទៀន
អញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវសម្រេចចិត្តដើម្បីយកគណៈឥទ្ធិពលរបស់ខ្ញុំបូកជាមួយគណៈបកមួយដែលមានសក្តានុពលបាច់បោកជាមួយអត្តពលខ្ញុំដើម្បីឲ្យកម្លាំងនយោបាយនឹងកាន់តែខ្លាំងឈ្មោះទៅធ្វើការប្រកួតប្រជែងយកលំដាប់លេខ1នៅថ្ងៃ23កក្កដាខាងមុខនេះ
បើតាមលោករងឈុនទោះបីជាស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតជាតិនៅមានចំណុចខ្វះខាតនៅក្នុងដំណើរការរៀបចំការបោះឆ្នោតក្តីក៏លោកនៅតែមានជំនឿថាគណៈបកភ្លើងទៀននៅតែអាចឈ្នះការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិលើកនេះបានបើមើលទៅតាមសន្ទុះនៃការគាំទ្ររបស់ប្រជាពលរដ្ឋ
ជាការពិតក៏ជបបច្ចុប្បន្ននេះមិនដូចក៏ជបប នៅពេលដែលមានវត្តមានខ្ញុំនៅទីនោះទេយើងទទួលស្គាល់ការពិតប៉ុន្តែនៅពេលដែលមានការគាំទ្រសន្ធឹកសន្ធាប់ពេលនោះហើយគណៈបកភ្លាមទៀននឹងឈ្មោះទៅកាន់លំដាប់លេខ1បាទលេខ1ទោះបីកជបដែលយើងមើលឃើញថានៅមានរឿងអវិជ្ជមានខ្លះក៏ដោយតែបើមានការគាំទ្រច្រើនលើសលប់ហើយពេលហ្នឹងនឹងទទួលបានជោគជ័យបាទ
ក្នុងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់កាលពីឆ្នាំ2022គណៈបកភ្លើងទៀនដែលបានប្រដូរឈ្មោះពីគណៈបកសំរាំងស៊ីបានទទួលសម្លេងគាំទ្រចំនួនជាង 1.600,000 ដែលស្មើនឹង 22% នៃអ្នកដែលបានចេញទៅបោះឆ្នោតក្រោយពីគណៈបកនេះធ្វើសកម្មភាពរយៈពេលតែ3ខែប៉ុណ្ណោះមុនការបោះឆ្នោតកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2022នោះអ្នកនាំពាក្យគណៈបកភ្លើងទៀនលោកកឹមសួរភិរិទ្ធប្រាប់ VA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាគណៈបកភ្លើងទៀនស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្តៅចំពោះវត្តមានរបស់លោករងឈុននិងថាគណៈបកនឹងធ្វើការសម្រេចចិត្តជាផ្លូវការនៅពេលក្រោយតែទាំងសំណាក់របស់លោករងឈុន
យើងឃើញគាត់ប្រកាសប៉ុណ្្នឹងហើយអីគណៈបកភ្លើងទៀននឹងមិនស្វាគមន៍ហើយយើងនឹងដាក់ដឹកនាំគេនឹងចាត់ចែងហើយតើត្រូវស្វាគមន៍គាត់ក្នុងកម្រិតបែបណាអីបែបណាអានឹងជារឿងរបស់ស្នាក់នាំដែលគេធ្វើតែបណ្ដាច់ណា
បើតាមអ្នកនាំពាក្យគណៈបកចំទាស់រូបនោះការចូលរួមរបស់លោករងឈុននឹងផ្ដល់លទ្ធភាពឲ្យគណៈបកទទួលបានការគាំទ្រកាន់តែច្រើនថែមទៀតពីអ្នកបោះឆ្នោតចំណែកប្រធានសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាអេក្រិចអ្នកស្រីអុកឆាយ៉ាវីប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិក VOA ថានៅពេលដែលគណៈបកភ្លើងទៀនទទួលយកលោករងឈុនចូលជាសមាជិកផ្លូវការនោះលោករងឈុននឹងឡើងជាទីប្រឹក្សារបស់សមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាអេក្រិចទៀតហើយ
ចំហខ្ញុំជាប្រធានក៏ខ្ញុំនៅតែរាប់អានក៏ខ្ញុំនៅតែគោរពព្រោះយើងមិនអាចបោះបង់ឬក៏ថាអូយើងឈប់រាប់អានគាត់ដោយសារតែគាត់ទៅធ្វើនយោបាយនេះគ្រាន់តែជាការមួយដែលបើយើងបង្ហាញអញ្ចឹងបានន័យថាយើងខ្មែរឡើងស្រឡាញ់ខ្មែរអញ្ចឹងខ្មែរទោះបីគណៈបកនយោបាយណាក៏ដោយយើងត្រូវតែរាប់អានគ្នា
ស្របពេលលោករងឈុនប្រកាសចូលរួមជាមួយគណៈបកភ្លើងទៀននោះមន្ត្រីស៊ើបអង្កេតចុងខ្ពស់របស់សមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកលោកយីសុកសានក៏សម្គាល់ថាការសម្រេចចិត្តរបស់លោករងឈុនក្នុងការចូលរួមជាភាពនយោបាយជាមួយគណៈបច្ចុប្បន្ននេះគឺជាសិទ្ធិរបស់បុគ្គលដែលស្របទៅតាមច្បាប់ដែលមានជាធរមានដោយឡែកអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកចំផលវរុនយល់ថាគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសមិនព្រួយបារម្ភចំពោះវត្តមានរបស់លោករងឈុននៅក្នុងគណៈបកភ្លើងទៀននេះថ្ងៃខាងមុខនោះទេព្រោះនេះជាសិទ្ធិសេរីភាពរបស់បុគ្គលក្នុងការធ្វើនយោបាយ
សិទ្ធិសេរីភាពនេះវាដែលត្រូវបានធានាគ្រប់មនុស្សទាំងអស់ឲ្យតែបំពេញក្នុងបែបបទនិងលក្ខខណ្ឌនៃច្បាប់ស្អប់តែមានទៅកើតការព្រួយបារម្ភអីវាអត់មានទេហើយក្តីសង្ឃឹមរបស់អ្នកនយោបាយឬរបស់គណៈបកនីមួយៗតែមានអានឹងជាវហាសັບ
ជុំវិញការថាតិបាលរបស់លោករងឈុនលើភាពខ្វះខាតរបស់ស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតក្នុងដំណើរការរៀបចំការបោះឆ្នោតនោះលោកខងពុទ្ធាអ្នកនាំពាក្យរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកើជើបលើកឡើងថាកើជើបតែងតែផ្ទៀងផ្ទាត់សកម្មភាពការងាររបស់ខ្លួនទៅតាមច្បាប់ហើយលោកទទួលស្គាល់ថាការបោះឆ្នោតមានភាពមិនប្រក្រតីមែនប៉ុន្តែគឺមានតិចតួចបំផុតដែលមិនប៉ះពាល់ដល់លទ្ធផលបោះឆ្នោតនោះទេ
ជាការពិតណាគឺការបោះឆ្នោតប្រព្រឹត្តទៅអាចមានភាពមិនប្រក្រតីតិចតួចដូចស្ដែងមែនទែនណាប៉ុន្តែมันបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតទេហើយយើងមើលលទ្ធផលដែលបងប្អូនជាប្រវត្តិលោកអញ្ជើញចេញទៅបោះឆ្នោតគឺច្រើនលើសលុបបាទច្រើនលើសលុបទៅនឹងចំណ័យឬក៏ពាក្យដែលបានលើកឡើងខាងដើមថាមានបញ្ញានេះមានបញ្ញានោះជាដើមហើយក៏ជាបោះតែងតែបើកទូលាយប៉ះសិនមានការសង្ស័យទៅលើចំណុចណាអាចដាក់ពាក្យបណ្ដឹងហើយយើងធ្វើការស្រាវជ្រាវបន្ថែមទៀតដើម្បីបញ្ជាក់ណាប៉ុន្តែសម្ដីខ្លះមតិខ្លះគ្រាន់តែជាហេតុផលដើម្បីគេងចំណេញនយោបាយនោះទេបាទ
គួរបញ្ជាក់ផងដែរថាលោករងឈុនធ្លាប់ត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ដាក់ពន្ធនាគារនៅឆ្នាំ2020ពីបទញុះញង់ចំពោះការអធិប្បាយរបស់លោកពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះបង្គោលព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមនៅខេត្តត្បូងឃ្មុំប៉ុន្តែលោកត្រូវបានដោះលែងមេសារីភាពវិញនៅឆ្នាំ2021បន្ទាប់ពីមានការតវ៉ារបស់សកម្មជនក្នុងស្រុកនិងការអំពាវនាវជាបន្តបន្ទាប់ពីក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សជាតិនិងអន្តរជាតិរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លេបលេប VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនហៅកាត់ថា UNHCR បានកត់សម្គាល់អំពីកំណើនការស្លាប់នៃជនភៀសខ្លួន Rohingya នៅពេលប៉ុនប៉ងធ្វើដំណើរតាមសមុទ្រប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់នៅក្នុងសមុទ្រ Andaman និងឈូងសមុទ្រ Bengal អ្នកស្រី Lisa Slany រាយការណ៍អំពីរឿងនេះឲ្យ VOA ពីទីក្រុង Geneva លោកឈឹមសុមេតសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
មានមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់348នាក់បានស្លាប់ឬបាត់ខ្លួននៅពេលរត់គេចខ្លួនពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាឬពីប្រទេសបង់ឡាដេសតាមសមុទ្រកាលពីឆ្នាំទៅមិញហើយការនេះបានធ្វើឲ្យឆ្នាំ2022ជាឆ្នាំមួយដែលមានមនុស្សស្លាប់ច្រើនបំផុតចាប់តាំងពីឆ្នាំ2014មកកាលនោះមានមនុស្សជាង700នាក់បានត្រូវរាយការណ៍ថាបានស្លាប់ឬបានបាត់ខ្លួននៅក្នុងការប្រឹងប្រែងរត់គេចខ្លួនពីការធ្វើទុក្ខបុកម្នេញទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការជនភៀសខ្លួននិយាយថាមានជនអំបូររ៉ូហីញ៉ាជាង3500នាក់បានប្រឹងប្រែងធ្វើដំណើរតាមសមុទ្រក្នុងឆ្នាំ2022មានមនុស្សប្រមាណ700នាក់បានធ្វើដំណើរស្ដៀងគ្នានេះដែរកាលពីឆ្នាំ2021អ្នកនាំពាក្យអង្គការ UNHCR អ្នកស្រី Shaba Mantu និយាយថាកំណើននៃចំនួនមនុស្សដែលប្រថុយប្រថានជីវិតបែបនេះបណ្ដាលមកពីការអស់សង្ឃឹមថាគ្មានវិធីអ្វីផ្សេងក្រៅពីនេះដើម្បីចេញឲ្យផុតពីទុក្ខវេទនាទេ
Hearing reports, as we mentioned, from Rohingya about this growing sense of desperation and this anxiety about the future.
យើងបានឮរបាយការណ៍ពីជនជាតិ Rohingya អំពីការអស់សង្ឃឹមនិងការព្រួយបារម្ភកាន់តែច្រើនឡើងអំពីអនាគតហើយពួកគេពិតជាគ្មានសង្ឃឹមអំពីសន្តិសុខនិងអំពីសុវត្ថិភាពនោះទេពួក Rohingya ខ្លះចង់ជួបជុំគ្រួសារសម្រាប់អ្នកឯទៀតវិញពួកជួញដូរមនុស្សបានឆ្លៀតយកភាពងាយរងគ្រោះរបស់ពួកគេដើម្បីបោកបញ្ឆោតពួកគេជាមួយនឹងការសន្យានិងសេចក្តីសង្ឃឹមคล้ายๆ
អ្នកសេមន្ទូថ្លែងថាភាគច្រើននៃទូក39ដែលបានធ្វើដំណើរតាមសមុទ្រមានគ្រោះថ្នាក់កាលពីឆ្នាំទៅបានចាក់ចេញពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានិងប្រទេសបង់ឡាដេសដែលគូសបញ្ជាក់អំពីការអស់សង្ឃឹមក្នុងចំណោមក្រុមជនអំបូររ៉ូហីញ៉ាក្នុងប្រទេសទាំងពីរនេះអ្នកសេបាននិយាយថានៅពេលពីខែចុងក្រោយនៃឆ្នាំ2022មានទូក4គ្រឿងដែលបានដឹកក្រុមជនរហញ្ញាជាង450នាក់បានទៅចតនៅខេត្តអាចែប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីហើយទូកមួយគ្រឿងទៀតដែលមានដឹកមនុស្ស100នាក់បានចូលចតក្នុងប្រទេសសេរីលង្កាអ្នកសេបានថ្លែងថាទូកមួយគ្រឿងបានដឹកក្រុមជនអំបូររហញ្ញា180នាក់បានលិចកាលពីដើមខែធ្នូ
calls by UNHCR to maritime authorities in the region to rescue and disembark
ការអំពាវនាវរបស់ទីភ្នាក់ងារ UNHCR ទៅកាន់អាជ្ញាធរសមុទ្រនៅក្នុងតំបន់ឲ្យជួយសង្គ្រោះនិងយកពួកជនទាំងនោះពីទូកឲ្យឡើងលើគោកមិនត្រូវបានអើពើឬមិនត្រូវបានយកចិត្តទុកដាក់ដែលនាំឲ្យទូកជាច្រើនរសាត់អណ្ដែតច្រើនអាទិត្យ UNHCR បានអំពាវនាវជាថ្មីទៀតឲ្យមានការស្វែងរកនិងការជួយសង្គ្រោះជាបន្ទាន់និងឲ្យមានការយកជនទាំងនោះចេញពីទូកឲ្យឡើងលើគោកនៅកន្លែងមានសុវត្ថិភាពនឹងឲ្យមានការគ្រប់គ្រងដល់ពួកប្រទេសដែលក្រុមជនរ៉ូហីញ៉ាទាំងនោះបានឡើងគោក
កាលពីខែសីហា2017ក្រុមជនរ៉ូហីញ៉ាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមជាង750,000នាក់ដែលរងអំពើហិង្សានិងការធ្វើទុក្ខបុកម្នេញក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានរត់គេចខ្លួនទៅកាន់តំបន់ខុកស៍បាហ្សាក្នុងប្រទេសបង់ឡាដេសពួកគេបានរស់នៅក្នុងជំរំមានមនុស្សកក់ក្ដៅជាមួយជនភៀសខ្លួនរាប់សែននាក់ទៀតដែលរត់គេចខ្លួនចេញពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាកាលពីពេលមុនទីភ្នាក់ងារ UNHCR និយាយថាស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាមិនត្រូវបានកែលម្អទេហើយគ្មានសុវត្ថិភាពសម្រាប់ឲ្យពួករ៉ូហីញ៉ាវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសមួយដែលយល់ឃើញថាពួកគេជាក្រុមជនអន្តរប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ហើយបានបដិសេធមិនផ្ដល់សញ្ជាតិឲ្យពួកគេផងនោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីព័ត៌មានអវកាសប្រចាំខែសង្គមស៊ីវិលបារម្ភចំពោះការសម្រេចរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការផ្ដល់ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញបុរដ្ឋនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យនាំគ្នាមកទទួលការព្យាបាលជំងឺដោយមិនគិតថ្លៃពីវេជ្ជបណ្ឌិតអាមេរិកាំងមន្ត្រីអាមេរិកាំងជាន់ខ្ពស់ខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋថាមានលទ្ធភាពខ្ពស់ណាស់ដែលយូទីអាមេរិកអាចមានចំនួនជាមួយចិនប្រធានសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិកោតទោសការគាបសង្កត់សិទ្ធិមនុស្សទ្រង់ទ្រាយធំនៅមីយ៉ាន់ម៉ា ចក្រភពអង់គ្លេសបានបាញ់បង្ហោះផ្កាយរណបវិទ្យាសាស្ត្រចូលក្នុងដែនអវកាសជាលើកដំបូងអវកាសយានដឹកចិនប្រារព្ធពិធីបន់ជោឆ្នាំចិនក្នុងអវកាសហើយបាតុភូតអាចផ្កាយធ្លាក់ត្រូវបានថតជាប់នៅក្នុងទីក្រុងធូសាអូក្លាហាម៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកលោកចាប់ចិត្រានៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងទាំងនេះនៅក្នុងកម្មវិធីព័ត៌មានអវកាសខែនេះពីរដ្ឋធានី Washington
ព័ត៌មានអវកាសនៅខែធ្នូនេះចាប់ផ្ដើមនៅចក្រភពអង់គ្លេសការពន្យល់បាញ់បង្ហោះផ្កាយរណបអន្តរជាតិលើកដំបូងរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសក្នុងភាពជាដៃគូជាមួយក្រុមហ៊ុនអាមេរិក Virgin Orbit បានបញ្ចប់ដោយការបរាជ័យបន្ទាប់ពីរ៉ុកកែតដឹកដោយយន្តហោះកែប្រែ Jumbo បានជួបប្រទះភាពមិនប្រក្រតីដែលរារាំងវាពីការហោះហើរទៅដល់កន្លងផែនដីរ៉ុកកែតនេះមានដឹកផ្កាយរណបចំនួន9សម្រាប់ការប្រើប្រាស់ស៊ីវិលនៅក្នុងស្រុកយន្តហោះ Jumbo បានហោះឡើងដល់រយៈកម្ពស់ហើយផ្ដាច់រ៉ុកកែតដឹកផ្កាយរណបចេញឲ្យហោះឡើងបន្តទៅកន្លងផែនដីប៉ុន្តែប្រហែល2ម៉ោងបន្ទាប់ពីការចាប់ផ្ដើមហោះហើរក្រុមហ៊ុនបានរាយការណ៍ថាបរាជ័យក្របរកែតនិងផ្កាយរណបបានផ្ទុះខ្ទេចខ្ទីថ្លែងទៅកាន់បណ្ដាញព័ត៌មាន Sky របស់ចក្រភពអង់គ្លេសនាយកប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុន Virgin Orbit លោក Dan Hart បាននិយាយថាក្រុមអ្នកនៅក្រៅការបាញ់បង្ហោះនេះបានធ្វើការងារដ៏អស្ចារ្យទោះបីជាមានការបរាជ័យក៏ដោយលោក Dan Hart ថ្លែងថា
យើងមានបញ្ហាហើយយើងនឹងរកឃើញថាមានអ្វីខុសហើយយើងនឹងជួសជុលវា
ចូលដល់ព័ត៌មានអវកាសទី2ក្នុងខែធ្នូនេះអវកាសយានិកជនទាំង3នាក់នៅលើស្ថានីយអវកាស Tiangong របស់ប្រទេសចិនកំពុងរីករាយជាមួយទំនៀមទម្លាប់ថ្ងៃបុណ្យដូចជាជនជាតិចិនដទៃនៅលើផែនដីដែលកំពុងប្រារព្ធពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំចិនផ្លូវការរយៈពេលមួយសប្តាហ៍អវកាសយានិកក្នុងបេសកកម្ម Shenzhou 15លោក Feng Junlong លោក Deng Qingming និងលោក Zhang Lu បានតបតែងស្ថានីយអវកាសដែលមានចម្ងាយប្រហែល400គីឡូម៉ែត្រពីផែនដីដោយមានអំបោះប្រពៃណីចិននិងបដាកោហមនៅថ្ងៃចូលឆ្នាំចិននៅមុនថ្ងៃចូលឆ្នាំថ្មីអវកាសយានិកក៏បានជជែកតាមវីដេអូជាមួយក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេផងដែរការស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ថ្មីការញ៉ាំគៀវនិងការផ្ញើពរជ័យជាទំនៀមទម្លាប់នឹងបរិយាកាសថ្ងៃបុណ្យដែលត្រូវបានអនុវត្តក្នុងស្ថានីយអវកាសរបស់ចិនផងដែរសម្រាប់ព័ត៌មានអវកាសទី3ក្នុងខែធ្នូនេះក្រុមហ៊ុន SpaceX បានបាញ់បង្ហោះបេសកកម្ម Falcon 9 Transporter 6របស់ខ្លួនទៅកាន់គន្លងផែនដីទាបពីស្ថានីយ៍កងកម្លាំងអវកាស Cape Canaveral ក្នុងរដ្ឋ Florida កាលពីដើមខែនេះបេសកកម្មដឹកជញ្ជូនផ្កាយរណបខ្នាតតូចមួយនេះគឺជាបេសកកម្មដំបូងក្នុងឆ្នាំ2023របស់ក្រុមហ៊ុន SpaceX
Stage Separation Confirmed
កំណាត់ទី1នៃរ៉ុកកែត Falcon 9នេះដែលធ្លាប់ត្រូវបានប្រើឡើងវិញជាច្រើនលើកក្នុងការបាញ់បង្ហោះផ្កាយរណបជាច្រើនរួមទាំងបេសកកម្មផ្កាយរណប Starlink ចំនួន10ផងដែរបានត្រឡប់មកចុះចតនៅស្ថានីយ៍កងកម្លាំងអវកាសវិញដោយជោគជ័យបេសកកម្ម Falcon 9 Transporter 6នេះដឹកជញ្ជូនសម្ភារៈចំនួន114ហើយនៅក្នុងព័ត៌មានអវកាសចុងក្រោយក្នុងខែធ្នូនេះដុំភ្លើងដ៏ភ្លឺផ្លេកហោះកាត់ផ្ទៃមេឃពេលយប់នៅទីក្រុងធុលសារដ្ឋអូក្លាហូម៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកវាជាបាតុភូតអាចផ្កាយមួយដែលត្រូវបានថតដោយកាមេរ៉ាឃ្លាំមើលនៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី21អ្នកស្រុកខ្លះរាយការណ៍ថាបានឮសូរសំឡេងផ្ទុះហើយទីតាំងដែលអាចផ្កាយនោះធ្លាក់មិនទាន់ត្រូវបានរកឃើញនៅឡើយទេរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
ក្រោយពីបានអាផ្ដល់ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចអស់រយៈពេលជិត10ឆ្នាំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្រេចផ្ដល់ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចថ្មីមួយនៅខេត្តស្ទឹងត្រែងកាលពីឆ្នាំ2022សង្គមស៊ីវិលព្រួយបារម្ភអំពីតម្លាភាពនៅក្នុងការផ្ដល់ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចនេះនិងការខ្វះការប្រឹក្សាយោបល់ជាមួយប្រជាពលរដ្ឋមូលដ្ឋានលោកហាណូយរាយការណ៍អំពីរឿងនេះឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញ
អង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលផ្តល់ព័ត៌មានឲ្យបានជាក់លាក់និងមានការប្រឹក្សាយោបល់ជាមួយប្រជាពលរដ្ឋមុនសម្រេចផ្តល់ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចថ្មីៗបន្ថែមទៀតទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនដើម្បីបញ្ជៀសផលប៉ះពាល់ខាងសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមឬវិវាទដីធ្លីកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2022រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្រេចធ្វើសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចថ្មីមួយទំហំ 9,788 ហិកតានៅក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងតអយនិងផ្ទេរពីក្រុមហ៊ុនឈ្មោះ Horizon Development Agriculture Development ទៅក្រុមហ៊ុន TSMW នៅក្នុងការជួលរយៈពេល50ឆ្នាំ នេះបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូស្ដីពីការផ្ដល់ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចថ្មីនាំឲ្យមានចំនួននិងចោតជាសំណួរអ្នកតស៊ូមតិក្នុងការស្វែងរកដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីបានបង្ហាញក្តីបារម្ភចំពោះកង្វះដំណាភាពនិងការសិក្សាពីផលប៉ះពាល់លើស្ថានភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងសហគមន៍ទាក់ទិននឹងការចាប់ផ្ដើមផ្ដល់ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចសាជាថ្មីនេះអ្នកសម្របសម្រួលគម្រោងកែតម្រង់ដីធ្លីរបស់មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលោកវ៉ាន់សុផាតប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថារាល់ការផ្ដល់សម្បត្តិដីក៏ដូចជាគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍នានាត្រូវតែមានការសិក្សាពីផលប៉ះពាល់ទៅលើបរិស្ថានប្រជាពលរដ្ឋនិងផលប៉ះពាល់ផ្សេងៗទៀតបើតាមអ្នកសម្របសម្រួលគម្រោងរូបនេះការខកខានបំពេញនៅតម្រូវការទាំងនេះជាការអនុវត្តមិនស្របតាមនីតិវិធីច្បាប់ខណៈថាការផ្ដល់សម្បត្តិដីសេដ្ឋកិច្ចថ្មីមិនគួរកាត់មានទៀតឡើយដោយលើកហេតុផលថាវានាំផលវិបាកច្រើនដល់ប្រជាពលរដ្ឋជាងផលចំណេញលោកបញ្ជាក់ថា
ចឹងសរុបសេចក្តីមកគឺថាការផ្ដល់សម្ភារសេដ្ឋកិច្ចនេះគឺថាដែលមានការផ្ដល់ដំណឹងជូនប្រជាពលរដ្ឋហើយមានការទទួលយកពីប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគឺថាជាការផ្ដល់សម្ភារមួយដែលខុសពីនីតិវិធីក្នុងការផ្ដល់ដីសម្ភារសេដ្ឋកិច្ចក៏ដូចជាខុសនីតិវិធីក្នុងការរែងទូមានថាហេតុវិតម្លៃហេតុប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិនិងសង្គមជាមុនបាទ
ស្រដៀងគ្នានេះដែរនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃសមាគមសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលបានផ្អាកផ្ដល់ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចកាលពីឆ្នាំ2012ដោយសារតែផ្ទុះការតវ៉ាពីប្រជាពលរដ្ឋមានច្រើនហើយបង្កជាក្តីបារម្ភដល់រដ្ឋាភិបាលថាខ្លាចមានបដិវត្តន៍ដីធ្លីទោះជាយ៉ាងណាក្តីលោកមានការភ្ញាក់ផ្អើលពីព្រោះថាកាលពីឆ្នាំ2022រដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចផ្ដល់សម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចថ្មីមួយសាជាថ្មីចំនួនជាង 9,000 ហិកតានៅក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងបើតាមលោកអំសំអាតក្តីបារម្ភនៅតែមានចំពោះការអនុវត្តមិនបានត្រឹមត្រូវរបស់រដ្ឋាភិបាលជាពិសេសការផ្ដល់ដីសម្បត្តិថ្មីនេះបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ400គ្រួសាររួចទៅហើយដោយការស្ថាបនាផ្លូវមួយខ្សែឆ្ពោះទៅកាន់ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចនោះលោកប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថា
យើងមានបទពិសោធន៍ច្រើនហើយក៏ទៅនឹងកម្មវិធីសេដ្ឋកិច្ចនេះគឺប្រជាពលរដ្ឋក្រៅតែពីរងគ្រោះនៃការបាត់បង់ដីធ្លីនោះគឺប្រឈមមុខនឹងផ្លូវច្បាប់ប្រឈមមុខនឹងអំពើហិង្សាផ្សេងៗនិងការចាប់ខ្លួនទៀតផងយើងដើម្បីអាជ្ញាធរនិងរដ្ឋាភិបាលអភិនិច្ឆ័យនិងដោះស្រាយជូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យដោយសន្តិវិធីជាមុនណា
បើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់អង្គការលីកាដូអ្នកភូមិពុំបានទទួលព័ត៌មានអ្វីសោះឡើយមុនពេលដែលក្រុមហ៊ុន TSMW ចាប់ផ្ដើមប្រតិបត្តិការគម្រោងរបស់ខ្លួនគណៈត្រឹមថ្ងៃទី4ខែមករាឆ្នាំ2023ប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់នោះបានធ្វើការតវ៉ាប្រឆាំងចំនួន5លើកមកហើយនាយករងរដ្ឋបាលសាលាខេត្តស្ទឹងត្រែងលោកម៉ែនគង់ប្រាប់ VOA ថារដ្ឋាភិបាលសម្រេចប្រគល់ដីឲ្យក្រុមហ៊ុននោះជាការដោះដូរជាមួយដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងខេត្តក្រចេះដែលរដ្ឋាភិបាលសម្រេចផ្ដល់ឲ្យហើយថាការដោះដូរដីសម្បត្តិនេះមិនមានផលប៉ះពាល់អ្វីឡើយដល់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាបរិស្ថានន
េះគឺជាក្រុមហ៊ុនបោះកូរ៉េមួយដែលរដ្ឋាភិបាលបានសោចចំណោប្រគល់ដីដែលប៉ះទៅសងគាត់វិញហើយគាត់អាចដូរទីតាំងពីខាងខេត្តក្រចេះនោះមកសង្ឃឹមវិញទៅប៉ុណ្ណឹងទេហើយมันមានផលប៉ះពាល់អីជាមួយប្រជាជនទេព្រោះថាដីដែលប្រគល់ជូនគាត់នោះគឺជាដីដែលបានកាត់ចេញពីដីក្រុមហ៊ុនសម្បត្តិដីសេដ្ឋកិច្ចផ្សេងទៀតដែលគាត់ពុំទាន់បានអនុវត្តផែនការមេរបស់គាត
់គូបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុន Horizon Development ធ្លាប់ទទួលបានដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចក្នុងខេត្តក្រចេះកាលពីឆ្នាំ2010ដោយក្រុមហ៊ុននេះបានជួបពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងចំនួនដីធ្លីជាមួយប្រជាពលរដ្ឋរាប់រយគ្រួសារនៅទីនោះអញ្ញាធិបតេយ្យបានសម្រេចលុបចោលដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចវិញកាលពីឆ្នាំ2014ក្រោយក្រុមហ៊ុនបរាជ័យនៅក្នុងការដាំដុះនៅលើដីនោះនេះបើយោងតាមលីកាដូរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
វេជ្ជបណ្ឌិតខ្មែរអាមេរិកកាំងនិងវេជ្ជបណ្ឌិតអាមេរិកកាំងមួយក្រុមបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ស្រុកមង្គលបូរីខេត្តបន្ទាយមានជ័យដើម្បីព្យាបាលជំងឺនិងផ្ដល់ថ្នាំពេទ្យជូនពលរដ្ឋដោយឥតគិតថ្លៃលោកសុននរិនរាយការណ៍អំពីរឿងនេះឲ្យ VOA ពីស្រុកមង្គលបុរីខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
ស្ត្រីក្នុងវ័យចំណាស់3នាក់ដែលជាបងប្អូននិងសាច់ញាតិនឹងគ្នាកាលពីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទបានធ្វើដំណើររួមគ្នាមកទទួលការពិគ្រោះនិងព្យាបាលជំងឺនៅក្នុងទីតាំងសាលាបឋមសិក្សាឫស្សីក្រោកក្នុងស្រុកមង្គលបុរីខេត្តបន្ទាយមានជ័យដែលជាកន្លែងផ្តល់សេវាព្យាបាលដែលឥតគិតថ្លៃពីសំណាក់ក្រុមគ្រូពេទ្យមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកទាំង3មានជំងឺប្រចាំកាយដូចគ្នាហើយមិនមានលទ្ធភាពទទួលបានការព្យាបាលឲ្យបានត្រឹមត្រូវដោយសារកង្វះថវិកាអ្នកស្រីហេងឈួមអាយុ64ឆ្នាំរស់នៅក្នុងភូមិតាច័ន្ទឃុំស្រះរាំងស្រុកមង្គលបរិយខេត្តបន្ទាយមានជ័យប្រាប់ VOA ថាអ្នកស្រីដែលជាកសិករធ្វើស្រែម្នាក់ចង់ដឹងថាតើអ្នកស្រីកើតជំងឺក្រពះឬយ៉ាងណាដោយសារចុកពោះពិបាកសម្រានឈឺដល់ខ្នងហើយពេលខ្លះចុកមកដល់កញ្ចឹងកអ្នកស្រីឈឺយូរឆ្នាំមកហើយនឹងចេះតែលេបថ្នាំដែលបើកពីមណ្ឌលសុខភាពឃុំដោយឥតគិតថ្លៃដោយសារអ្នកស្រីមានបានក្រីក្រ
ជំងឺខ្ញុំឈឺកាពះចុកខ្ញុំចុកកាពះរឿតដល់យប់ព្រោះចុករឿតយប់ឈឺតើខ្ញុំដែរបានមកពេទ្យអត់លុយអត់អីហ្នឹងខ្ញុំដែរអត់ចូលមកចាំដល់ជីអីព្រោះប្រយ័ត្នណាស់យប់យប់ខ្ញុំមិនដេកទេហើយពេលវាចុកខ្ញុំដេកទេក្នុងមួយយប់ខ្ញុំដេកតែពីរដងអត់ដេកតែពីរម៉ោងមួយយប់មួយយប់ខ្ញុំចុកគេក៏ខ្ញុំអង្គុយខ្ញុំដេកអត់លក់វាចុកខ្លាំងទៅក៏ដេកអត់លក់អង្គុយទៅគក់ទៅចៅគក់អើយ
ចំណែកអ្នកស្រីដូចសម្បួនអាយុ60ឆ្នាំជាកសិករធ្វើស្រែម្នាក់ដែលមកជាមួយគ្នានិងអ្នកស្រីហេងឈួមផងដែរអះអាងថាអ្នកស្រីមានជំងឺស្រវាំងភ្នែកហើយរលាកតម្រងនោម
មើលទៅក៏លៀបថ្នាំពេទ្យនោះអស់ត្រឹម2ខែ1ខែ2ខែអស់ពី3ពឿនបាទអូ4ពឿនបាទទេលៀបទៅក៏អត់គ្រាន់ទេមកមិនគេថែមថ្នាំទៀតឲ្យថែមតែថ្នាំអុយនេះវាអត់ជាហើយខ្ញុំចង់លើថាលោកគ្រូពេទ្យនៅប្រទេសក្រៅខ្ញុំក៏ចង់មកជាបានរੂកខ្លួនឲ្យជា
អ្នកស្រីបន្ថែមថាពលរដ្ឋនៅតាមជនបទឈឺច្រើនដោយសារហូបចុកអាហារមិនសូវស្អាតហើយការងារធ្វើស្រែបាញ់ថ្នាំប៉ះពាល់សុខភាពផងដែរ
អ្នកជនបទអត់សូវរសារសុខភាពទេតែការងារអីក៏ដោយមិនសូវរសារសុខភាពទេធ្វើអស់ពី7ទៅ12នេះអាព្រឹកគិតជាក្នុងសុខភាពយើងនេះធ្វើការធ្ងន់ព្រោះតែធ្វើស្រែគេក៏បាញ់ថ្នាំបាញ់អីនៅគ្រូបាញ់ថ្នាំពុលថ្នាំអីក៏យើងទៅស្រែទៅអីនោះមកវាសម្បូររូបនោះ
អ្នកស្រីដូចសម្បួនមិនមានបានក្រីក្រឡើយដូច្នេះអ្នកស្រីស្នើសុំបាននេះពីអាជ្ញាធរផងដែរ
បើយើងមានលុយមិនអីទេយើងអត់លុយយ៉ាប់មើលគ្រូតែស៊ូត្រាំឈឺទៅជឺបុលគីចង់ការគីទៅមើលខ្លួនអត់ណាលោកគ្រូ
ចំណែកអ្នកស្រីដូចសម្បត្តិអាយុ68ឆ្នាំជាបងស្រីរបស់អ្នកស្រីដូចសម្បួនជាពលរដ្ឋក្នុងស្រុកមង្គលបរីដែរឲ្យដឹងថាអ្នកស្រីមានព្រូននៅក្នុងខួរក្បាលប៉ុន្តែព្រូននោះបានងាប់ទៅវិញដូច្នេះមិនធ្វើទុកអ្នកស្រីខ្លាំងឡើយប៉ុន្តែអ្នកស្រីនៅតែឈឺដដែលដូច្នេះទើបសម្រេចមកទទួលការព្យាបាលនៅទីនេះអ្នកស្រីបន្ថែមថាអ្នកស្រីមានជំងឺផ្សេងទៀតដូចជាឈឺក្រពះគ្រោះក្នុងតម្រងនោមនិងភ្នែកស្រវាំងជាដើម
តែព្រូននោះងាប់ហើយវានៅសំណក់នៅក្នុងអាក្នុងសរសៃគូក្បាលហ្នឹងណាហើយដល់ខ្ញុំទៅដោយថាគេបើថាវានៅរស់ខ្ញុំក៏មិនបានរស់ទេដឹងតែព្រូននៅក្នុងគូក្បាលតែព្រូននោះវាងាប់ហើយខ្ញុំក៏វាធ្វើទុកម្ដងម្ដងវារៀងស្លាក់វារៀងឈឺរៀងចុកដែរណា
អ្នកស្រីក៏ចង់បានបានក្រីក្រផងដែរដោយសារកន្លងទៅអាជ្ញាធរបានអះអាងថាអ្នកស្រីមានផ្ទះសំរុំដូច្នេះមិនអាចផ្ដល់បានក្រីក្របានឡើយ
មូលហេតុគេថាខ្ញុំមានខ្ញុំអីខ្ញុំមានតែផ្ទះទេដែលកូនទៅស៊ីឈ្នួលគេទៅបានលើកផ្ទះតែក្នុងការជីវភាពខ្ញុំមានទេស្រែក៏មានចុះខ្ញុំជ្រាបពីការខ្ញុំទៅរកអីបាន
ក្នុងពិធីបើកការព្យាបាលដែលមានរយៈពេល6ថ្ងៃរហូតដល់ថ្ងៃទី4ខែកុម្ភៈនាព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទលោកតាន់សុងប្រធានសមាគមសុខាភិបាលខ្មែរនៅអាមេរិកនិងជាខ្មែរអាមេរិកម្នាក់បានថ្លែងថាពលរដ្ឋខ្មែរនៅអាមេរិកដែលជាជនភៀសខ្លួនបានឆ្លងកាត់ពីខេត្តបន្ទាយមានជ័យទៅក្រៅប្រទេសកាលពីអតីតកាលដូច្នេះពួកគេមិនភ្លេចប្រជាជនខ្មែរឡើយលោកបន្ថែមថាក្រុមគ្រូពេទ្យប្រមាណ110នាក់មានទាំងខ្មែរនិងបរទេសបានស្ម័គ្រចិត្តចំណាយថវិកាផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីមកប្រទេសកម្ពុជាព្យាបាលពលរដ្ឋខ្មែរ
ពួកខ្ញុំមកធ្វើនេះគឺតាមលទ្ធភាពរបស់យើងមិនអាចព្យាបាលជំងឺគ្រប់ទាំងអស់
ជាទាំងអស់ទេក៏ប៉ុន្តែយើងនឹងខំប្រឹងប្រែងទាំងអស់តាមសមត្ថភាពរបស់យើងដើម្បីជួយបម្រើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដូច្នេះសូមអភ័យទោសដែរបើយើងពួកខ្ញុំមិនបានបំពេញនៅចំណំណងនៅទាំងអស់ដែលបងប្អូនមិនបានធ្វើឲ្យជាគ្រប់ទាំងអស់ទេ
ប្រធានមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកលេងច័ន្ទសង្វាតបានថ្លែងថាក្នុងរយៈពេល6ថ្ងៃនៃការព្យាបាលនេះគឺជាពេលវេលាមួយដែលប្រជាពលរដ្ឋអាចមកទទួលការព្យាបាលនិងពិគ្រោះជំងឺរបស់ពួកគេដោយសារមានអ្នកជំនាញមកពីបរទេស
ដែលទៅលឺឯគ្រូពេទ្យអាមេរិកប្រាំងឲ្យតែឃើញគឺចង់ឲ្យបរទេសអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺមានឱកាសណាជាឱកាសដ៏មានតម្លៃដែលអាចមកពិគ្រោះជាមួយនឹងក្រុមគ្រូពេទ្យឯកទេសថ្ងៃនេះតាមដែលខ្ញុំដឹងគឺមានគ្រប់ឯកទេសទាំងអស់ដើម្បីពិនិត្យព្យាបាលករណីណាដែលត្រូវឲ្យថ្នាំនៅទីនេះយើងនឹងឲ្យថ្នាំករណីណាដែលត្រូវបញ្ជូនធ្វើការវះកាត់នៅមន្ទីរពេទ្យខេត្តគឺក្រុមគ្រូពេទ្យអាមេរិកលោកនឹងទៅធ្វើនៅសហការជាមួយនឹងក្រុមគ្រូពេទ្យរបស់យើងនៅទីនេះ
នៅថ្ងៃដំបូងនៃការផ្តល់សេវាព្យាបាលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរប្រមាណ 1,000 នាក់បានសម្រុកមកទទួលការព្យាបាលការផ្តល់សេវាព្យាបាលដោយមិនគិតថ្លៃចែកថ្នាំនិងវ៉ែនតាត្រូវបានរៀបចំដោយសមាគមសុខាភិបាលខ្មែរនៅអាមេរិកដែលផ្តល់ការព្យាបាលចាប់ពីថ្ងៃទី30ខែមករាដល់ថ្ងៃទី4ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023នៅតាមទីតាំងមួយចំនួនក្នុងស្រុកមង្គលបុរីសេវាព្យាបាលមានដូចជាវះកាត់ជំងឺភ្នែកជំងឺទូទៅជំងឺក្លនជំងឺស្ត្រីនិងជំងឺមាត់ធ្មេញជាដើមសេវាព្យាបាលទាំងនោះធ្វើឡើងនៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកមិត្តភាពកម្ពុជាជប៉ុនសាលាបឋមសិក្សារិស័យក្រោកចាប់ពីថ្ងៃទី30ខែមករាដល់ថ្ងៃទី4ខែកុម្ភៈចំណែកនៅថ្ងៃទី31ខែមករាដល់ថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈនឹងមានការផ្តល់សេវានៅមណ្ឌលសុខភាពស៊ឺនិងនៅថ្ងៃទី2ដល់ថ្ងៃទី3ខែកុម្ភៈនៅមណ្ឌលសុខភាពបាឡាំងរាយការណ៍ពីស្រុកមង្គលបុរីខេត្តបន្ទាយមានជ័យខ្ញុំសុននារិន VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
សមាជិករដ្ឋសភាអាមេរិកជាន់ខ្ពស់មួយរូបខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបាននិយាយកាលពីថ្ងៃទី29ខែមករាថាឱកាសនៃការមានជម្លោះជាមួយនឹងប្រទេសចិនទាក់ទិននឹងរឿងតៃវ៉ាន់ខ្ពស់ខ្លាំងបន្ទាប់ពីនាយឧត្តមសេនីយ៍អាមេរិកមួយរូបបានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃទី28មករាថាសហរដ្ឋអាមេរិកអាចប្រយុទ្ធជាមួយនឹងចិនក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំខាងមុខទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington លោកភីសុភាដាសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
សមាជិករដ្ឋសភាអាមេរិកកំពុងមរុខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋលោកម៉ៃមខលបាននិយាយកាលពីថ្ងៃទី29ខែមករាថាឱកាសនៃការមានចំនួនជាមួយនឹងប្រទេសចិនទាក់ទិននឹងរឿងតៃវ៉ាន់គឺខ្ពស់ខ្លាំងនេះបយងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters លោកមខលបានអះអាងដូច្នេះបន្ទាប់ពីនាយឧត្តមសេនីយ៍សហរដ្ឋអាមេរិកមួយរូបបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសារមួយដែលធ្វើឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលថាសហរដ្ឋអាមេរិកអាចប្រយុទ្ធជាមួយនឹងប្រទេសចិននៅក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំខាងមុខនៅក្នុងសារមួយចុះថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈប៉ុន្តែបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី28ខែមករាលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍ Mike Minihan ដែលដឹកនាំបញ្ជាការដ្ឋានទ័ពអាកាសចល័តបានសរសេរទៅកាន់ឋានៈដឹកនាំនៃបញ្ជាការដ្ឋានដែលមានសមាជិកប្រហែល 110,000 នាក់នេះថាអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំប្រាប់ខ្ញុំថាយើងនឹងប្រយុទ្ធនៅឆ្នាំ2025ខាងមុខលោក McCall ដែលជាប្រធានថ្មីនៃគណៈកម្មាធិការកិច្ចការបរទេសនៃរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ទូរទស្សន៍ Fox News កាលពីថ្ងៃទី30ខែមករាថាខ្ញុំសង្កេតថាវាមិនពិតប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាលោក Mike Minihan និយាយត្រឹមត្រូវទស្សនៈរបស់លោកនាយឧត្តមសេនីយ៍ Minihan នេះមិនតំណាងឲ្យទស្សនៈរបស់ក្រសួងការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេប៉ុន្តែបានបង្ហាញក្តីបារម្ភកម្រិតខ្ពស់បំផុតរបស់យោធាសហរដ្ឋអាមេរិកទាក់ទិននឹងការប៉ុនប៉ងដែលអាចទៅរួចរបស់ចិននៅក្នុងការដាក់ការត្រួតត្រាលើកោះតៃវ៉ាន់ដែលជាកោះដែលចិនអះអាងថាជាខេត្តពិបាកគ្រប់គ្រងមួយរបស់ខ្លួនទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកោះតៃវ៉ាន់សុទ្ធតែនឹងធ្វើការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅឆ្នាំ2024ខាងមុខដែលអាចបង្កើតឱកាសសម្រាប់ចិននៅក្នុងការចាត់វិធានការយោធានេះបយងតាមសាររបស់លោកមីនីហានលោកមខលបាននិយាយថាប្រសិនបើចិនបរាជ័យនៅក្នុងការដណ្ដើមត្រួតត្រាតៃវ៉ាន់ដោយគ្មានការបង្ហូរឈាមនោះចិននឹងងាកទៅរកវិធីឆ្លៀនពៀនបែបយោធាយើងត្រូវតែត្រៀមខ្លួនសម្រាប់រឿងនេះលោកមខលបានចោទប្រកាន់រដ្ឋបាលរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិនថាបានបង្ហាញឲ្យឃើញនូវភាពទន់ខ្សោយបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកបានដកកងទ័ពដោយមិនទំនង ចេញពីប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលអាចធ្វើឲ្យសង្គ្រាមជាមួយនឹងចិនអាចទំនងជានឹងកើតឡើងលោកមខលបញ្ជាក់ដូច្នេះថាឱកាសគឺមានខ្ពស់ខ្លាំងដែលយើងអាចមើលឃើញមានចំនួនរវាងចិននិងតៃវ៉ាន់នៅតំបន់ Indo Pacific សេតវិមានបានបដិសេធមិនធ្វើការបញ្ចេញយោបល់ណាមួយទាក់ទងនឹងការលើកឡើងរបស់លោកមខលនេះទេសមាជិករដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យលោក Adam Smith ដែលជាអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការកិច្ចការការពារជាតិនៃរដ្ឋសភាបាននិយាយថាលោកមិនយល់ស្របជាមួយនឹងការវាយតម្លៃរបស់លោកមីនីហាននោះទេលោក Smith បានប្រាប់ទូរទស្សន៍ Fox News កាលពីថ្ងៃទី29ខែមករាថាសង្គ្រាមជាមួយនឹងចិនមិនត្រឹមតែអាចបញ្ជាបានប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងមិនទំនងនឹងកើតឡើងទៀតផងយើងឃើញមានស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់នៅក្នុងប្រទេសចិនប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថានាយឧត្តមសេនីយ៍សហរដ្ឋអាមេរិកចាំបាច់ត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងក្នុងការនិយាយថាយើងនឹងធ្វើសង្គ្រាមលោក Smith បានបញ្ជាក់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកចាំបាច់ត្រូវស្ថិតនៅក្នុងជំហរកម្លារារាំងប្រទេសចិនកុំឲ្យធ្វើសកម្មភាពយោធាប្រឆាំងនឹងតៃវ៉ាន់ប៉ុន្តែខ្ញុំមានជំនឿជឿជាក់យ៉ាងមុតមាំថាយើងអាចបញ្ជាចំនួននេះបានប្រសិនបើយើងចាត់វិធានការត្រឹមត្រូវរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Lloyd Austin បានថ្លែងកាលពីដើមខែមករាថាលោកមិនយល់ថាការបង្កើនសកម្មភាពយោធារបស់ចិននៅជិតច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់គឺជាសញ្ញានៃការឈ្លានពានដែលជិតកើតឡើងណាមួយរបស់ចិនលើកោះតៃវ៉ាន់នោះទេមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកមួយរូបបាននិយាយកាលពីថ្ងៃទី28ខែមករាថាការលើកឡើងរបស់លោកនាយឧត្តមសេនីយ៍មីនីហានខាងលើមិនតំណាងឲ្យទស្សនៈរបស់ក្រសួងការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះប្រទេសចិននោះឡើយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភីដា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រពន្ធព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
ឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការសិទ្ធិមនុស្សលោក Walker Turk បានថ្កោលទោសការកើនឡើងនៅភាពខូខើនិងការគាបសង្កត់ទ្រង់ទ្រាយធំដែលធ្វើឡើងដោយថ្នាក់ដឹកនាំយោធាភូមាក្នុងការរក្សាការក្តោបក្តាប់អំណាចរបស់ខ្លួនអ្នកស្រីលីសាស្លាញ់រាយការណ៍ពីរឿងនេះពីទីក្រុងហ្សឺណែវប្រទេសស្វីសលោកភីសុភីដាសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ប្រធានផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Volker Turk បាននិយាយការពីពេលថ្មីៗនេះថាប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានធ្លាក់ចូលក្នុងវិបត្តិកាន់តែជ្រៅចាប់តាំងពីពេលដែលយោធាបានធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលជ្រើសរើសតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យកាលពីថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021មកលោក Jeremy Lawrence ដែលជាអ្នកណែនាំពាក្យរបស់លោកធើកបានលើកឡើងថាប្រទេសនេះបានដើរថយក្រោយយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សលោកបន្តថាអំពើហិង្សាគឺលែងអាចគ្រប់គ្រងបានហើយដោយសារតែយោធាមិនបានគោរពតាមកាតព្វកិច្ចផ្លូវច្បាប់របស់ខ្លួនក្រោមច្បាប់អន្តរជាតិក្នុងការការពារជនស៊ីវិលលោក Lawrence ថ្លែងថា
Far from being spared, civilians have been the actual targets of attacks. Victims of targeted and indiscriminate.
បើទោះបីជាច្បាប់អន្តរជាតិតម្រូវឲ្យបញ្ជាជនស៊ីវិលក៏ដោយក៏ជនស៊ីវិលនៅតែជាគោលដៅនៃការវាយប្រហារដដែលដែលធ្វើឲ្យពួកគេខ្លាចជនរងគ្រោះនៃការវាយប្រហារដោយមិនរើសមុខនៃគ្រាប់ផ្លោងនិងការវាយប្រហារតាមអាកាសការសម្លាប់ក្រៅប្រព័ន្ធច្បាប់ការធ្វើទរណកម្មនិងការដុតបំផ្លាញភូមិទាំងមូល
មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់2890នាក់ត្រូវបានរាយការណ៍ថាបានស្លាប់ក្រោមដៃយោធាប៉ុន្តែការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិជឿថាចំនួននេះមានកម្រិតទាបខ្លាំងជាងចំនួនពិតប្រាកដជាក់ស្ដែងការិយាល័យនេះរាយការណ៍ថាសកម្មភាពយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាប្រឆាំងនឹងជនស៊ីវិលបានធ្វើឲ្យមនុស្ស1,200,000នាក់បាត់បង់ទីលំនៅខណៈអំពើហិង្សានិងការធ្វើទុកបុកម្នេញបានបង្ខំឲ្យមនុស្សប្រមាណ70,000នាក់រត់ភៀសខ្លួនចេញពីប្រទេសលោកធើកបានលើកឡើងថាมันមានផ្លូវងាយស្រួលណាមួយដើម្បីគេចចេញពីស្ថានភាពមហន្តរាយនេះទេនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី27ខែមករាកន្លងទៅនេះលោកបាននិយាយថានាយឧត្តមសេនីយ៍យោធាមីយ៉ាន់ម៉ានានាមិនបានអើពើចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងជាឯកច្ឆន្ទ5ចំណុចរបស់សមាគមអាស៊ានក្នុងការស្វែងរកដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធីនៅមីយ៉ាន់ម៉ានោះទេលោក Lawrence បាននិយាយថាលោកឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិបានកំណត់វិធានការផ្សេងទៀតជាកត្តាសំខាន់ក្នុងការដោះស្រាយវិបត្តិវិធានការទាំងនោះរួមមានទាំងការដោះលែងអ្នកទស្សនយោបាយទាំងអស់ផងដែរដែលក្នុងចំណោមនោះមានដូចជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋបាលរដ្ឋអ្នកស្រីអងសានស៊ូជីនិងលោកប្រធាននាយកដ្ឋានយូវិនមិនជាដើមលោក Lawrence ថ្លែងថា
Restoring respect for human rights is a key to ending the crisis.To end this situation where Myanmar's generals are trying to prop up
ការស្ដារឡើងវិញនៅការគោរពសិទ្ធិមនុស្សគឺជាគន្លឹះសំខាន់នៅក្នុងការបញ្ចប់វិបត្តិនេះដើម្បីបញ្ចប់ស្ថានភាពដែលនាយឧត្តមសេនីយ៍មីយ៉ាន់ម៉ានានេះកំពុងព្យាយាមបង្កើនការប្រើប្រាស់កម្លាំងដើម្បីរក្សានៅប្រព័ន្ធដឹកនាំអាយុកាលរាប់ទសវត្សរ៍មកនេះដែលនៅក្នុងប្រព័ន្ធនេះពួកគេខ្វល់ខ្វាយតែចំពោះខ្លួនឯងតែប៉ុណ្ណោះអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវចំពោះការវាយប្រហារប្រចាំថ្ងៃលើជនស៊ីវិលនិងការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សត្រូវតែទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់
កាលពីខែធ្នូឆ្នាំមុនក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបានអនុម័តសេចក្តីសម្រេចដ៏កម្រមួយស្តីពីមីយ៉ាន់ម៉ាដែលជាសេចក្តីសម្រេចដំបូងបង្អស់ក្នុងរយៈពេលជាង7ទសវត្សរ៍មកនេះដោយទាមទារឲ្យមានការបញ្ចប់ជាបន្ទាន់នៅអំពើហិង្សាគ្រប់ទម្រង់ទាំងអស់នៅទូទាំងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភីដា VOA
តាមទៅនេះលោកសាយមូនីសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមជើញលោក
បាទសូមអរគុណលោករិស័យរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Anthony Blinken បានទៅដល់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលកាលពីថ្ងៃច័ន្ទចំពេលដែលប្រទេសនោះមានទំនាក់ទំនងភាពតានតឹងនិងភាពរំជួលរំជួលជាមួយនឹងប្រទេសជាមួយនឹងប៉ាឡេស្ទីនលោករដ្ឋមន្ត្រីបានព្យាយាមសម្រួលភាពតានតឹងភ្លាមៗនោះក្រោយពីមានអំពើហិង្សាបានផ្ទុះឡើងពេលថ្មីៗនេះពេលទៅដល់ទីក្រុង Tel Aviv បន្ទាប់ពីសពឈប់សំចតនៅអេស៊ីបលោក Blinken បានថ្កោលទោសការវាយប្រហាររបស់ប៉ាឡេស្ទីនថ្មីៗនេះដោយដៅលើពលរដ្ឋអ៊ីស្រាអែលតែលោកក៏បានអំពាវនាវឲ្យមានការអត់ធ្មត់នៅក្នុងការឆ្លើយតបរបស់អ៊ីស្រាអែលដោយនិយាយថាការស្លាប់ជនស៊ីវិលមិនអាចទទួលយកបានទេលោក Blinken បាននិយាយថាការឆក់យកជីវិតជនមិនដឹងរឿងអីសោះក្នុងអំពើភេរវកម្មគឺជាបទល្មើសដ៏យង់ឃ្នងតែការដៅលើមនុស្សនៅក្រៅទីកន្លែងសក្ការៈបូជាគឺជារឿងដ៏គួរឲ្យរន្ធត់ពន់ពេកលោក Blinken បាននិយាយបែបនេះដោយសម្ដៅទៅដល់ការវាយប្រហារមួយកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនដែលបានសម្លាប់មនុស្ស7នាក់ពេលពួកគេភៀសច្រើនកំពុងចាកចេញពីវិហារក្នុងក្រុងយេរូសាឡឹមរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិករូបនេះនិយាយបន្តថាយើងថ្កោលទោសយ៉ាងខ្លាំងក្លាបំផុតយើងថ្កោលទោសជនទាំងឡាយណាដែលសារតអំពើហិង្សាទាំងនេះនិងអំពើភេរវកម្មដទៃទៀតដែលបានឆក់យកជីវិតពលរដ្ឋស៊ីវិលមិនថាជនរងគ្រោះជានរណាឬមានជំនឿអ្វីនោះទេការអំពាវនាវឲ្យមានការសងសឹកលើជនរងគ្រោះស៊ីវិលច្រើនថែមទៀតមិនមែនជាដំណោះស្រាយទេហើយការសងសឹកដោយប្រើហិង្សាលើជនស៊ីវិលក៏មិនមែនជាចម្លើយដែរអ្នកស្លាប់ដោយការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាតកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញនៅវិហារអ៊ីស្លាមមួយកន្លែងក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានភាគខាងជើងនោះបានកើនដល់ចំនួនយ៉ាងហោចណាស់100នាក់ហើយការផ្ទុះបំផ្ទុះនោះធ្វើឲ្យមនុស្សជាង150នាក់ផ្សេងទៀតបានរងរបួសដែលជាហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងនៅក្នុងទីក្រុងពេសាវ៉ានៃប្រទេសប៉ាគីស្ថានក្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះបានទាញជនរងគ្រោះចេញពីគំនរបាក់បែកនៅថ្ងៃអង្គារនេះនេះទៅសម្ដេចបាបហ្វ្រង់ស៊ីសកំពុងយាងទៅកាន់ទ្វីបអាហ្វ្រិកកណ្ដាលនៅថ្ងៃអង្គារនេះដើម្បីនាំយកសារសន្តិភាពទៅដល់ប្រទេសចំនួន2នៅក្នុងតំបន់ក្នុងចំណោមប្រទេសដែលទទួលរងអំពើហិង្សាច្រើនបំផុតពីដំណើររបស់ព្រះអង្គចំនួន6ថ្ងៃនឹងចាប់ផ្ដើមនៅសាធារណរដ្ឋកុងហ្គោជាទីកន្លែងដែលព្រះអង្គនឹងធ្វើប្រតិភពដីនៅឯពិធីដ៏ធំមួយនៅឯអាកាសយានដ្ឋានអិនដូដូក្នុងទីក្រុងរដ្ឋធានីខិនសាដា
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com សូមអរគុណអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាដែលតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA រីករាយសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.